Και δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο έχουμε για... Μπορούμε κανένα τέταρτο τουλάχιστον, έτσι δεν είναι, ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο, μέχρι 20 λεπτά μπορούμε να συζητήσουμε και για τις δύο συνεδρίες. Είναι ο Άγιος Εδέσης, ο Άγιος Χαλεπ... Συγγνώμη, ναι. Θέλετε κάτι, να ρωτήσετε. Ναι, ναι, θα σας δοθεί ο λόγος, κύριε καθηγητά. Επομένως, οποιασδήποτε ερωτήσεις υπάρχουν, μετά ο πατήρ Αθανάσιος, ναι, μπορείτε και γραπτώς να τις υποβάλλετε και προφορικά. Προς το παρόν ο κύριος Γαλίτης πρώτα και ο πατήρ Αθανάσιος ο Σιμωνοπετρίτης μετά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να εκφράσω τη χαρά μου για τις τρεις τελευταίες ομιλίες που είναι οι μόνες από ό,τι βλέπω από το πρόγραμμα μη θεολόγων. Παρόλο που προέρχονται από μη θεολόγους, πρέπει να τους συγχαρώ για τις θεολογικές τους γνώσεις. Δεν νομίζω ότι και ένας θεολόγος θα μιλούσε διαφορετικά από τους συναδέλφους. Μόνο μία μικρή παρατήρηση ήθελα να κάνω στον κύριο Κιμήση με την τόσο ωραία του ομιλία. Δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει έναν τεχνικό όρο θεολογικό. Χρησιμοποίησε στην αρχή τον όρο γνωστικισμός. Ο γνωστικισμός είναι ένας θεολογικός όρος που σημαίνει ένα κίνημα των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, ίσως και ενός αιώνος πριν από τον χριστιανισμό. Σημαίνει μία κίνηση θρησκειολογική, θρησκειακή. Δεν θέλω να κάνω ομιλία περί του γνωστικισμού, πάντως δεν χρησιμοποιείται με την έννοια αυτή. Ο κύριος Κιμήσης ήθελε, προφανώς εννοούσε κάτι που θα μπορούσαμε να το πούμε γνωσιοκρατία. Μπορούσαμε να το λέγαμε και γνωστικισμός εάν δεν υπήρχε η χρησιμοποίηση ήδη αυτή από την θεολογία για χαρακτηρισμό αυτού του όρου. Ευχαριστώ και συγγνώμη και πάλι συγχαίρω.
Εγώ πρέπει να εκφράσω τη χαρά μου γιατί οι μη θεολόγοι μίλησαν τόσο ωραία. Όλων οι εισηγήσεις ήταν εξαιρετικές του κ. Πεσαρδί που έκανε εντύπωση πως πολύ βαθιά έπιασε το νόημα του γέροντα Ιωσήφ και το συνδύασε τόσο όμορφα με την παιδαγωγική. Νομίζω είναι πολύ πρωτότυπη, κύριε Πασαρδί, η εισήγησή σας. Τον κύριο Τρανταφυλόπουλο τον ξέρουμε και από παλιά πόσο αγαπάει το Άγιον Όρος και τι ωραία μας τα είπε, όντως καλολογικά. Τον κύριο Κιμήση βέβαια θα μπορούσα να τον πω ένα καινούριο Άγιο Παλαμά σε κάποια συσχέτιση που χτύπησε πολύ καλά τον Άγιον Νέο Βαρλάμ. Λοιπόν, μόνο θα ήθελα να σας πω, κύριε Τρανταφυλόπουλε, εκφράσατε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με το σημερινό καθεστώς του Αγίου Όρους. Πρέπει να σας πω ότι εμείς που καθόμαστε εκεί δεν καθόμαστε να χαλάσουμε το Άγιον Όρος. Καθόμαστε επειδή πρώτα-πρώτα βρίσκουμε τον γλυκασμό του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη της Παναγίας και των Αγίων μας και έχουμε απόλυτα αίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στην υπερχιλιετή παράδοση που παραλάβουμε από τους πατέρες έστω αγραμμάτους, αλλωστόσο όμως φορείς της μοναχικής μας ορθόδοξης παραδόσεως και ασκητισμού. Πρέπει όμως ωστόσο να κάνουμε μια διάκριση που είναι απαραίτητη νομίζω μεταξύ του ασκητικού βίου του γέροντος Ιωσήφ, ο οποίος έφτασε στο έπακρον του ασκητισμού, και μεταξύ των κοινοβιακών μοναχών. Αν θυμάστε από το βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, τις ίδιες επιφυλάξεις που εκφράσατε εσείς, τις εξέφρασαν και οι σύγχρονοι του τότε καλυβίτες, που μάλιστα έφτασαν στην υπερβολή τις φορές να προσπαθήσουν να το σκοτώσουν. Είναι συγκεκριμένοι σε αυτές τις ιστορίες, μαρτυρούνται, γιατί τον θεώρησαν ότι κατέστρεψε το καθεστώς του Αγίου Όρους, που ήσαν ησυχαστές μόνο μέσα στα δάση και στις πυλές του Αγίου Όρους. Αν βρισκόσαστε σήμερα στο Άγιον Όρος, εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι τώρα από τους παλιούς αγιούριτες, λέγαμε το πρωί, μόνο 30 έχουν επιζήσει από αυτούς που βρήκαμε όταν πήγαμε. Οι 2.500 που βρισκόμαστε σήμερα είμαστε μοναχοί μετά το 72. Αυτό το ξέρει πολύ καλύτερα ο αγαπητός μας κύριος Μαντζαρίδης που ασχολείται κάθε χρονιά με τα συστατικά στοιχεία του μοναχικού πληθυσμού του Αγίου Όρους. Πρέπει να σας πω ότι η ροή αυτή που εκφράσετε κάποια επιφύλαξη προσέλευσης είναι σταθερή και ακόμα περισσότερο πρέπει να σας πω ότι το ποσοστό εκείνων των μοναχών που φεύγουν από το Άγιον Όρος έχει φτάσει στο μηδενικό σημείο, ενώ παλιότερα είχαμε πολλές αποχωρήσεις. Επίσης, το ποσοστό της του μορφωτικού επίπεδου όσο πάει και αυξάνει. Θα ήθελα να σας πω από το μοναστήρι μας, στο οποίο ζω, σχεδόν όλοι οι πατέρες έχουν ένα πτυχίο και πολλοί έχουν και περισσότερα πτυχία και έχουμε και δύο πανεπιστημιακούς καθηγητάς, άλλους τρεις με δοκτορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι βέβαια δεν έχει αυτό σημασία με τη μοναχική ζωή, αλλά πρέπει να σας πω ότι η μοναχική ζωή του Αγίου Όρους και η ασκητική βιωτή πάντοτε είναι ελκυστική. Όσον αφορά για τα κτίρια, έχουμε νομίζω υποχρέωση να τα αφήσουμε καλύτερα από ό,τι τα βρήκαμε. Διότι δεν είναι δικά μας και εμείς φιλοξενούμαστε στο Άγιον Όρος. Εσείς έρχεστε για μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες, ευλαβείς προσκυνητέ. Εμείς όμως έχουμε μια ζωή να ζήσουμε εκεί. Αλλά και εμείς μια δεκαετία, δύο δεκαετίες, τρεις δεκαετίες θα φύγουμε. Ωστόσο, αυτά τα παιδιά που έρχονται σήμερα με τόσο πόθο, πρέπει να σας το διαβεβαιώνω αυτό, βρίσκονται σε πολύ καλύτερη πνευματική αναζήτηση από ότι εμείς οι παλιότεροι. Διότι εμείς ζήσαμε στη φτώχεια, εγώ θυμούμαι, τελείωσα το πανεπιστήμιο με δύο παντελόνια. Έπλυνε το ένα, έβαζε το άλλο. Σήμερα ποιο παιδί δεν έχει πλήθος ρούχων να αλλάξει, δεν έχει το αυτοκίνητό του, δεν έχει τις απολαύσεις του, δεν έχει το ψυγείο του. Όταν θα έρθει στο μοναστήρι, κρεβάτι δεν υπάρχει. Ψυγείο δεν υπάρχει. Κοκακόλα δεν υπάρχει. Ιντερνετ δεν υπάρχει. Ορισμένα μοναστήρια έχουν βάλει σύνδεση με το Ιντερνετ, από ό,τι ξέρω, αλλά μόνο για τις υποθέσεις του μοναστηριού. Όχι, δεν μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση, μόνο για την εξυπηρέτηση του μοναστηριού. Όσον αφορά για τα κοιμήλια που είπατε, ξέρετε ότι αυτά, σύμφωνα με τη διδασκαλία περιακτής των ενεργειών, ό,τι αφιερώνεται στο Θεό, έχει μια πνευματική ακτινοβολία. Και από μια εικόνα που βλέπει κάποιος μπορεί να αισθανθεί μια κλίση για το Θεό και από ένα προσκύνημα που θα κάνει, από έναν μοναχό απλό που θα δει. Στο μοναστήρι μας έχουμε βαφτίσει μέχρι στιγμής 70. Και επίσης δύο τελευταία έτσι, παραδείγματα προσέλευσης στην Ορθοδοξία είναι ενός πρώην γερουσιαστού της Καλιφόρνιας, συνυποψηφίου του Αλγόρ για την Αντιπροεδρία, όπου μια επίσκεψή του στο Άγιον Όρος που δήλωσε αθεϊστής το 1990, σήμερα μας έκαμε πρόταση να μας οργανώσει ένα μοναστήρι στην Αμερική και να αναλάβει όλα τα έξοδα για τη διαβίωσή μας. Και το δεύτερο παράδειγμα της κυρίας Μακδόναλντ. Ξέρετε την κυρία Μακδόναλντ, είστε και φιλόλογος, που βγάζει το TLG. Ναι, λοιπόν, η κυρία Μακδόναλντ πέρυσι όταν μας έστειλε τον πέμπτο δίσκο του TLG, μας έστειλε και γράμμα. Σεβαστοί πατέρες, με πολύ χαρά σας στέλνω τον πέμπτο δίσκο του TLG και επειδή έμαθα ότι το μοναστήρι σας έχετε αποθησαυρισμένο το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής, σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα. Γιατί παίρνοντας τον Άγιο Χρυσόστομο, ελκύστηκα τόσο πολύ, διάβασα βιβλία για την Ορθοδοξία, ευαπτίστηκα και τώρα λέγουμε Μαγδαληνή, εν Χριστώ αδελφή σας. Λοιπόν, μόνο αυτά τα δύο παραδείγματα έχω να σας πω και θέλω να σας διαβεβαιώσω πάντως ότι μην ανησυχείτε για το μέλλον του Αγίου Όρους. Τα παιδιά που έρχονται είναι πολύ καλύτερα από εμάς και έχουν πολύ καλύτερη αγάπη για τη διαφύλαξη αυτών που ευρήκαμε. Εύχομαι έτσι και παρακαλώ να προσεύχεστε κι εσείς να μας δίνει ο Θεός δύναμη, ούτως ώστε να πληροφορούμε τη διακονία μας και το Άγιον Όρος θα έχει ζωή, όπως μας διαβεβαίωσε η Παναγία μας μέσω της αποκαλύψεως που έχει στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη, όσπου θα υπάρχει αυτός ο φθαρτός κόσμος, θα φυτεύω πνευματικά λουλούδια και άνθη στο περιβόλι μου, που θα δοξάζουμε τη ζωή τους, τον τριαδικό Θεό. Μην ανησυχείτε επομένως καθόλου. Ούτε για τα κεφάλαια τα οποία δεν ιστραίουν τόσο εύκολα. Αλλιώς τα βλέπετε απ' έξω. Όταν θα έρθετε εκεί, θα δείτε με πόσες δυσκολίες και πόσα παρακάλια προσπαθούμε να βγάλουμε 1.000 ευρώ να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Πάντως, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι εμείς προσπαθούμε να ζήσουμε όπως ζήσαν οι πατέρες μας, αν και ανάξει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα απαντήσει ο κ. Στρατανόπουλος.
Σεβαστέ μου Γέροντα, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ακούγεται?
Ναι.
Το είπα και εγώ στην αρχή, αλλά νομίζω ότι ίσως να με έγινε αντιληπτό επειδή τα είπα λίγα και γρήγορα. Ασφαλώς. Ασφαλώς δεν έχασα την πίστη μου εγώ το Άγιον Ορεσίνη που τη σκέπτη της Παναγίας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Απλώς μετέφερα, επειδή ακριβώς εμείς οι κοσμικοί, έτσι που ζούμε στον κόσμο, έχουμε την ανάπαυσή μας και την παρηγοριά στο Άγιον Όρος, μίλησα για αυτά τα ερωτηματικά τα οποία πλανώνται και συνεχώς εκφράζονται. Είναι συνεχή αυτά τα ερωτηματικά.
Να κάνω μια διακοπή και... στιγμή, να μην ξεχάσω.
Παρακαλώ.
Πριν 15 μέρες, ήταν γέροντα πόσο ήταν, που ήρθε ο Καλατράβα στο Άγιον Όρος, από εσάς μας είχε έρθει. Έμεινε για τρεις ώρες στο μοναστήριο Καλατράβα που έφτιαξε
το
ήταν με άλλους 8 Ισπανούς αρχιτέκτονες και τον πρέσβη της Ισπανίας. Όταν τον ερωτήσαμε πώς είδατε το Άγιον Όρος, λέει: δεν μπορώ να σας πω τι πνευματικότητα αποπνέουν αυτά τα κτίρια. Εμείς σπουδάζουμε χρόνια στα πανεπιστήμια και νομίζουμε κάνουμε αριστουργήματα και είναι εκτρώματα. Απορώ πως αυτοί οι απλοί αγράμματοι μοναχοί πριν 1000 χρόνια, πριν 800 χρόνια, πριν 500 χρόνια μπόρεσαν και εναρμόνισαν τόσο όμορφα τα κτίρια μέσα στο περιβάλλον. Οπότε ο ειδικός όταν αποφαίνεται.
Επιτρέψατε μου να σας θυμίσω ότι επί 30 χρόνια είμαι αρχαιολόγος και αυτά κοιτάζω. Δεν έχω άγνοια αυτών των πραγμάτων.
Είμαι με όλοι έτσι.
Αλλά απλώς αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα σήμερα. Σήμερα τι κάνουμε, δεν ζητώ μόνο για το Άγιον Όρος, όπως καταλάβετε είναι το γενικότερο πρόβλημα που έχουμε και μέσα στην κοινωνία.
Μια αντάβηση της πνευματικής μας καταστάσεως. Πώς αντιμετωπίζουμε. Όσο πιο πνευματικοί γινόμαστε, τόσο και πνευματικότητα θα αποκτήσουμε αυτά που κάνουμε.
Εκείνο που πάντως εξακολουθώ να πιστεύω και θα μου επιτρέψετε να έχω αυτή την γνώμη είναι ότι και επειδή είμαι αρχαιολόγος και επειδή είμαι από αυτούς που προσπάθησαν να πούνε κάτι άλλα πράγματα στους συναδέλφους της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ότι δεν λύνουμε το πρόβλημα της επιστίας σήμερα πρώτον με τις εκθέσεις ιερών κοιμηλίων. Σας είπα για τη Νέα Υόρκη και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι λαμπρές εκθέσεις έχουν διοργανωθεί εκεί πέρα και λοιπά, και τα κοιμήλια του Αγίου Όρους, και έτυχε να έχω γράψει κι εγώ. Μεθοδίστρια, καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο μεθοδιστών στην Αμερική, κυρία Γουέιλ Καρ, πολύ γνωστή στην Κύπρο για τις μελέτες της, είπε ότι, και ακούστηκε από άνθρωπο μη ορθόδοξο, το ακαταλληλότερο περιβάλλον για να καταλάβεις την Ορθοδοξία ήταν η έκθεση της Νέας Υόρκης στο Μητροπόλιταν. Ακούσατε, είδατε ποτέ να λειτουργείτε καμιά εικόνα εκεί? Εγώ θα επιτρέψω μου, όταν έγινε σε Θεσσαλονίκη, επήρα τους φοιτητές και τους πήγα σε Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά τα χάσανε, βεβαίως δεν είχαν την ευκαιρία να δουν τα κοιμήλια του Αγίου όπως τα βλέπουμε όσοι πηγαίνουμε. Όμως κανένας, όσοι πηγαίνανε, ήθελε να κάνει κανένα στο Σταυρό ή καμιά γιαγιούλα πήγε να προσκυνήσει, όλη την κοροϊδεύανε. Που σημαίνει ότι δεν είναι πια ιερά αντικείμενα. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, γι' αυτό ανέφερα όχι ως αδελφός του Παπαδιαμαντολόγου, του εκδότη Παπαδιαμάντη, απλώς επειδή είναι. Τι λέει ο Παπαδιαμάντης ότι το αρπάζουν τις εικόνες από τις κάθονες πάνω στο Βυζαντινό Μουσείο? Ήψιστε Θεέ, λέει. Σαν να έχει πάψει να τελείται λατρεία σε αυτόν τον κόσμο και έπρεπε να τις βάλουν σε μουσεία. Το δεύτερο, επειδή τυχαίνει να διαβάζω το πρωτάτο, αν δει κανένα στη βιβλιογραφία πίσω που δημοσιεύει τακτικότατα, θα δείτε. Υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες και μακάρι, εγώ χαίρομαι και αναπαύομαι που μου λέτε αυτά τα πράγματα. Μακάρι να πέφτω έξω. Αλλά απλώς. Ασφαλώς. Αλλά σκεφτείτε ότι δεν μπορούμε όλοι να τα ζήσουμε στο Άγιον Όρος. Δεν είμαστε όλοι για να γίνουμε ασκητές. Και
ό,τι λέμε να είναι αποτέλεσμα βιώματος. Καταλάβατε. Αυτό είναι εκείνο. Και όλους αυτούς που αναφέρετε τους ξέραμε. Και τον Μακαρίτη τον Μπεντζή και είχαμε πάρα πολύ φιλία. Και τον Μακαρίτη τον Σέρατ κλπ. Ο οποίος δεν ήθελε να δει ποτέ στο αυτοκίνητο. Καλά, εντάξει, είναι αντιμετώπιση του, ας πούμε. Αλλά ελάτε να κτίσετε σήμερα τα μοναστήρια που δεν υπάρχουν μουλάρια. Τι θα κάνουμε, δεν θα κτίσουμε τα μοναστήρια? Ψάχνουμε σε όλη την Ελλάδα, όχι, θα σας πω κάτι πρακτικό. Ψάχνουμε σε όλη την Ελλάδα, βρούμε μουλάρια για να κουβαλήσουμε τα πράγματα. Δεν μπορούσαμε να βρούμε και δώσαμε 4.900.000 να φέρουμε 7 μουλάρια από την Αλβανία. Καταλάβατε. Λοιπόν, πώς θα κτίσουν τα μοναστήρια με τα μουλάρια? Πρέπει να είμαστε ήδη μουλάρια. Ήδη είμαστε οι δημουλάρια. Αν δεν έχουμε και αυτά, πώς θα κλείσουμε τα μοναστήρια?
Ναι. Ο κύριος Μαντζαρίδης ήθελε να πάρει το λόγο.
Μαζί με τη χαρά μου και εγώ και τα συγχαρητήρια για την προσέγγιση θεολογικών θεμάτων από μη θεολόγους, ήθελα ειδικότερα για στην εισήγηση αυτή την αντιστοίχηση μάλλον που έκανε ο κύριος Πασιαρδής. Να, είναι πιο κοντά ακόμα. Ναι.
Έλατε στο βήμα. Ελάτε στο βήμα.
Ναι, μαζί με τη χαρά μου και τα συγχαρητήρια για την προσέγγιση θεολογικών θεμάτων από μη θεολόγους συναδέλφους, ήθελα απλώς να επισημάνω σε σχέση με την εισήγηση του κ. Πασιαρδή και την ενδιαφέρουσα αυτή αντιστοίχηση που έκανε μεταξύ των σταδίων οριμάσεως του εκπαιδευτικού και των σταδίων τελειώσεως του μοναχού το εξής, ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση βέβαια ελέγχθηκε, αλλά θα έπρεπε νομίζω από θεολογική σκοπιά τουλάχιστον κάπως παραπάνω να τονιστεί, δεδομένου ότι η μεν σταδιακή προκοπή και ορίμανση του εκπαιδευτικού είναι κάτι το οποίο, όπως θα λέγαμε με παλαμική ορολογία, περιορίζεται εκ των πραγμάτων στην κατάσταση του κτιστού. Πάντοτε ο εκπαιδευτικός κοιτάζει να προσφέρει γνώσεις ή στην καλύτερη περίπτωση στον εαυτό του, προκειμένου να προκόψει πάλι στο επίπεδο το κοινωνικό, το κτιστό, όπως λέμε, ο μαθητής. Ενώ στην περίπτωση του μοναχού, ο οποίος βαδίζει τα στάδια πνευματικής τελειώσεως, έχουν μια πολύ διαφορετική, ουσιοδός διαφορετική πορεία. Είναι μια προκοπή μετοχή στο άκτιστο που δημιουργείται που πραγματοποιείται με την κένωση του ανθρώπου. Δεν είναι μια κατάκτηση δηλαδή του μοναχού, αλλά μια κένωση την οποία έρχεται να καλύψει και να φωτίσει ακριβώς η χάρη του Θεού. Επομένως είναι πράγμα το οποίο εξωτερικώς βέβαια έχουν μια αντιστοιχία, αλλά ουσιαστικώς είναι πολύ διαφορετικά.
Δεν θα διαφωνήσω βέβαια με θεολόγους σε αυτά τα ζητήματα. Όντως δεν κατέχουν τα θεολογικά ζητήματα και ας με συγχωρέσετε γι' αυτό. Η προσπάθεια αντιστοίχησης βέβαια που έκαμα προέρχεται από το βιβλίο που έχουμε γράψει με τη σύζυγός μου, «Αποτελεσματικά σχολεία, πραγματικότητα ουτοπία», ο τίτλος του βιβλίου, και εκεί περιγράφουμε, είναι ένα δικό μας θεωρητικό σχήμα, δεν υπάρχει πουθενά, ούτε επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο, αλλά περιγράφουμε την πορεία ενός εκπαιδευτικού που θέλει πράγματι να περάσει μέσα από διαφορετικά στάδια προσωπικής ορίμανσης, όπου ξεκινά με πρώτο μέλημα τι κάνω για τον εαυτό μου, δηλαδή περιστρέφονται τα πάντα γύρω από τον εαυτό του. Στο δεύτερο επίπεδο που πρέπει να το ξεπεράσει νωρίς-νωρίς, βρίσκεται το τι κάνω τώρα για να είμαι τέλειος δάσκαλος, για να είμαι ο καλός δάσκαλος για τους υποτακτικούς ή για τους μαθητές μου, και στο τρίτο στάδιο δεν πρέπει να νοιάζεται ούτε για τον εαυτόν του ούτε για την διδασκαλία του, αλλά κυρίως για το τι επίδραση έχουν αυτά που λέει και κάνει πάνω στους μαθητές του. Και περίπου μπορεί η αντιστοιχία να μην είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε από θεολογική σκοπιά, και αυτό όντως το δέχομαι, αλλά διαβάζοντας μέσα από τα 7 βιβλία τα οποία είχα δει για τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, δεν μπορούσε παρά να έρθει μπροστά μου η αντιστοιχία των δύο, έστω και επιφανειακά, διότι στο τέλος της ημέρας ο Ιωσήφ, ως καλός δάσκαλος που ήταν, ήθελε να επιδράσει πάνω στους μαθητές του, και η επίδραση αυτή περνούσε μέσα από αυτά τα στάδια, τουλάχιστον εξελιχτικά, διαβάζοντας αυτά που διάβασα για τον γέροντα, μάλλον προς τα εκείνη οδήγησαν. Ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε για την απάντηση. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω έτσι τον χρόνο που έχει περάσει, από τον πατέρα Μωυσή.
Δεν ήθελα να κάνω ερώτηση, μια μικρή παρέμβαση.
Ναι, θα κάνετε πάτε.
Ήθελα και εγώ ταπεινά να συγχαρώ και τις προηγούμενες συνεδρίες τους εισηγητές, αλλά και τις τωρινής. Μερικές φορές οι μη θεολόγοι είναι πιο θεολόγοι, αλλά είναι γνωστό ότι ο θεολόγος δεν είναι όποιος έχει πτυχίο. Ακούγεται?
Ακούγεται, αλλά κάνει αυτό το σχέδιο.
Δεν έχω κάτι σημαντικό να πω, κάτι μικρό και λίγο. Ήταν οι εισηγήσεις, λέγω, πολύ καλές και τις προηγούμενες συνεδρίες και αυτής. Μερικές φορές οι μη θεολόγοι είναι πιο θεολόγοι, αλλά και θεολόγοι δεν είναι αυτοί που έχουν το πτυχίο της θεολογικής σχολής, κατά τον Άγιο Νίλο του Σινέη. Ως προς το θέμα που ανεπτύχθη από την εισήγηση του Λίαν αγαπητού, από του κυρίου και τυφλόφωνο. Ήθελα να πω με πολύ προσοχή και με χαμηλό πολύ τόνο ότι και οι θέσεις του κ. Τρεντεφλόπουλου, που είναι ένας πιστός φιλομόνιχος, φιλοφωνήτης, γνώστης πατής των πνευμάτων και πνευματικός απόγονων αρχοντικών πνευμάτων του νέου χρησμού, αλλά και όλοι οι αναγαπητός παραδελφός μου, ο κ. Αθανάσιος, πάντοτε ενθουσιώδης και ευλογέστατος, έφυγε από την οπτική γωνιά που τα βλέπουν και δύο. Αλλά νομίζω ότι δεν βλάχτηκε εμάς τους αγιορείτες η αυτοκριτική. Δεν βλάχτηκε να πούμε ότι είμαστε αδύναμοι και δεν μπορούμε να φτάσουμε στην άσκηση του γέροντος Ιωσήφ, ο οποίος βεβαιότατα δεν ήταν κιόλου πλανεμένος, ούτε εκτός εισαγωγικών, ούτε εντός εισαγωγικών. Αλλά μάλλον εμείς εντός ή εκτός είμαστε πλανεμένοι όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε την αδυναμία μας. Επισκέφτηκα κάποτε τον γέροντα Παΐσιο και του λέω: «Γέροντα, και εμείς είμαστε νερόβρεστοι μοναχοί». Μου λέει: «Κοίταξε, για την εποχή μας καλοί είμαστε. Παλιά οι άνθρωποι ήταν στο χώμα και ερχόντουσαν στο μοναστήρι και βρίσκαν κρεβάτι. Και τώρα από το Στρωματέξ έρχονται στη σανίδα. Όταν στη Σιμονόπετρα παραπονέθηκα στο γέροντα γιατί βάλαμε καλοριφέρ στο μοναστήρι, που είναι σαν πολυκατοικία, λέω, την αποτελειώσαμε, λέω, τη μονή γέροντα». Μου είπε πολύ σοφά και ρεαλιστικά, πολύ σοφός αυτός γέροντας, μου λέει: «Παιδί μου, τι έχεις στο κελί σου?» Το κελί μου ήταν 2x3. Είχε μία ξυλόσωπα που έφτανε η θερμοκρασία 30-35 βαθμούς. Στον διάδρομο είχε 10, στην αυλή είχε 5, στην εκκλησία 15, ήμασταν συνέχεια άρρωστοι. Με 35 βαθμούς ούτε να μελετήσεις μπορείς ούτε να προσευχηθείς. Βάλαμε το καλοριφέρ και το κελί και ο διάδρομος και η εκκλησία είχαν 18-20 βαθμούς που μελετούσες και ήσουν καλύτερα. Νομίζω ότι η τεχνολογία θέλει χρήση. Η παράχρηση και η κατάχρηση έχει το πρόβλημα, όπως και τα οχήματα και οι δρόμοι και όλα τα σχετικά θέλουν μία φιδό, μία μελέτη, μία προσοχή. Αυτή η αγωνία υπάρχει στο Άγιον Όρος και είναι προβληματισμένοι και οι πατέρες, αλλά αγωνίζονται και προσπαθούν. Νομίζω αυτήν την αγωνία ήθελε να προσθέσει και η πολύ αξιόλογη εισήγηση του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, τον οποίο συγχαίρω από καρδίας, όχι ευγενικά αντιπροσφέροντας την αναφορά που έκανε στο ταπεινό μου όνομα, αλλά γιατί, επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμη η αυτοκριτική συνδυαζόμενη με αυτογνωσία και αυτομεμψία, όπως ωραία είπε ο Μητροπολίτης Πάπας. Ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε τον πατέρα Μωυσή. Νομίζω ότι έτσι οποιασδήποτε ενδεχόμενες παραξηγήσεις και τα λοιπά αποκαθιστάθησαν και ήταν το καλύτερο κλείσιμο για αυτή τη συνεδρία. Να πούμε καλή όρεξη.